Gepleýän Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ýetkinjekleriň hem-de uly ýaşly adamlaryň arasyna dem alyş ýollarynyň ýokunç keserlerine garşy giňerimli sanjym kampaniýalary alınıp barýar. Bu barada Razatlyk radiosynyň habarçysy yerli saglyk işgärlerine salgylanyp 6-njy noýabrda habar berdi. Lukmanlar güýç pasynyň dowam edýän günlerine sanjym kampaniýalarynyň esasan dümew hem-de koronavirus keserine garşy gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Gış paslanda koronavirus keselinin mövcümek ehtimalıgı ulan bağlı aladaların arasında mektep okuçularına sancım edip yetişmesek ağır neticeler ulan görüşmeli oluruz.
Deyip bir sağlık işgara da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sancım işleri 5. sınıftan yokur mektep okuçularının arasında hem de bücret işgarlarının arasında giyinirme iyi oluyar. Lukmanlar vaksinaların mövcümleyin yeti respirator keselerine karşı immuniteti güçlendiriyenliğine aidiyarlar. Yönüşol bir bağıtta kroniki keseli olan adamları sancım almağı hüvvetlendirme yerler. Sağlık nokotları yöldürünü berkidilen idare kerhanalarda ve mekteplerde sancım işlerini alıp bariyarlar. Olara belenen mehlete sancım işlerini tamamlamak tavsırlıptır.
35. sağlık nokoduna 6. ayavra çinli sancım işlerini doğru tamamlamak tavsırlıptır. Şipağıt uyaları yekşin bir günü hem sağlık nokotlarında adımlara sancım ettiler.
Deyip bir yerli Lukman 5. noyabrda da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Global koronavirus pandemiyası doğruna öz çayını hiç ilik keseli hadisesi hasab almadık Türkmen hükümeti öz rayetlerinin koronavirus sancımını kabul etmeli hükmanı talep hükmüne girdipti. Dowam edýän sanjym kampaniýalarynyň arasyna mekdepler ýene-de antiseptik sirişdeler bilen üpjün edilip başlanýar diýip Adatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagtda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärleri ýene-de idara kärhanalara aýlanyp ziýansyzlaşdyrjy sirişdeleri talap edip başlady. Ziýansyzlaşdyrjy sirişdesi bolmadyk idara kärhanalara jerime ýazylýar diýip bir büdjet işgär Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasy döwründe bir karantin düzgün onu bir can yetti. Şol bir vaqtda virus hadiselerini inkar etti. Bütün dünya bankı koronavirus keserine karşı görüş tağırlarının çayaklarını Türkmenistan'a 20 milyon dolar meçbirine maliyet feriştesini bölüp verdi. Türkmenistan'ın hükümeti Rusya'dan, Hıtay'dan ve Beylik'i kavirdaşları yurt devletlerinin koronavirus sancımlarını aldı. Sağlık hünermeler güyüz bakır aralığına dümev virusunun iyişçengleşenliğini, yokoncun köpölyenliğini aydarlar. Türkmenistan'a yeti respirator keserlerine karşı önüne alış sancım kampanyaları yurdun Sağlık Ministerliği tarafından kuramalaştırılıyor. Türkmenistan'ın mevsimleyin keserlere karşı sancım kampanyaları olan bir hatırda ünün alış sancımlarının milli tertibi hareket ediyor. Bu tertibi layıklıkta yurtta cem 14 sanı keserlere karşı vaksinalar arkalı ünün alış sancımları geçiriliyor. Yurdun Sağlık Ministerliği dünyada vaktalı vaktalı peyda olayan global pandemiyaları ve epidemiyaları köplenç ercelik bilen inkar ediyor. Şol bir wagtda ýurdun saglyk puduguna knowsanlyklaryň arasyna mümkinçilik bolan türkmenistanlar Iran we Hindistan ýaly daşary ýurt döwletlerine saglyk bejergilerini almagy makul hasaplaýarlar.